Naktī uz ceturtdienu vairāki Ukrainas reģioni ir piedzīvojuši jaunus Krievijas uzbrukumus. Ar raķetēm un artilēriju ir apšaudītas apdzīvotās vietas Mikolaivas, Harkivas, Dņipropetrovskas un Zaporižas apgabalos. Triecienos ir cietušas dzīvojamās ēkas un uzņēmumi. Pagaidām ir ziņas par vienu ievainoto. Pēc vairāk kārtējiem Krievijas raķešu triecieniem ir nopostīta liela daļa Ukrainas kritiskās infrastruktūras, tāpēc visā valstī ir nopietni elektroenerģijas, siltuma un ūdens piegādes traucējumi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka valdība nepārtraukti strādā pie tā, lai stabilizētu energosistēmu un aizsargātu kritisko infrastruktūru.
Mēs pastāvīgi palielinām elektroenerģijas ražošanu un piegādi. Gandrīz katru dienu palielinām apjomu. Taču mums nevajadzētu aizmirst, ka pašlaik nav iespējams 100% atjaunot energosistēmu, kāda tā bija pirms Krievijas enerģētiskā terora sākuma. Mums vajag laiku. Tāpēc lielākajā daļā pilsētu un rajonu saglabāsies elektrības atslēgšanas grafiks. Es pateicos visiem mūsu enerģētikas darbiniekiem, remontētājiem, uzņēmumiem, komunāliem darbiniekiem un vietējām iestādēm, kas dara visu iespējamo, lai atvieglotu cilvēku dzīvi.
Pašlaik visnopietnākās problēmas ar elektroenerģijas piegāžu nodrošināšanu ir galvaspilsētā Kīvā un Kīvas apgabalā, kā arī Ļvivas, Hmeļnickas, Poltavas, Vinnicas un Aizkarpatu apgabalā. Kīvas mērs Vitālijs Kličko brīdinājis, ka galvaspilsētas iedzīvotāji uz visu ziemu var palikt bez elektrības, siltuma un ūdens mājās. Kīvas kreisajā krastā dzīvojošie saņemot tikai 30% no nepieciešamās elektroenerģijas daudzuma. Kličko apgalvoja, ka pašlaik nav nepieciešama iedzīvotāju evakuācija, bet to var nākties darīt, ja gaisa temperatūra ilgstoši būs ļoti zema. Tāpēc mērs aicināja iedzīvotājus būt gataviem galējas nepieciešamības gadījumā pamest Kīvu. Frontē Ukrainas aizstāvji cenšas atkarot Krievijas sagrābtās teritorijas. Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā 24. Februārī Ukrainas armija ir atbrīvojusi 1888 apdzīvotās vietas, bet aptuveni tikpat daudz joprojām atrodas Krievijas karaspēku okupācijā, paziņojis valsts prezidents Zelenskis. Savukārt Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs informējis, ka aizvadītajā diennaktī ir likvidēti vēl 340 iebrucēji, bet Krievijas armijas kopējie dzīvā spēka zaudējumi pārsniedzot jau 93 tūkstošus. ASV Senāta ārlietu komiteja pieņēmusi rezolūciju, kurā Krievijas darbības pret Ukrainu nodēvētas par genocīdu pret ukraiņu tautu. Demokrātu un republikāņu senatoru kopīgi sagatavotais dokuments aicina ASV, NATO un Eiropas sabiedrotos turpināt atbalstīt Ukrainas valdību, lai novērstu jaunas Krievijas zvērības pret ukraiņiem. Rezolūcijas autori atbalsta starptautiska tribunāla izveidi, lai sauktu pie atbildības Krievijas politiskos un militāros vadītājus par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdu. Izdevums Politico par šī gada ietekmīgāko cilvēku Eiropā nosaucis Ukrainas prezidentu Zelenski. Izdevums savu lēmumu pamato ar to, ka Eiropa pašlaik piedzīvo milzīgas pārmaiņas, kuras izraisīja Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Un šo pārmaiņu centrā esot Zelenskis, kuru cienot un apbrīnojot daudzi citi Eiropas valstu līderi. Politico norāda, ka Zelenskis ir pārliecinājis pārējo Eiropu, ka tās nākotne ir saistīta ar Ukrainu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.